Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген әдеттегідей жақсы тілегіммен таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, мейрамдарыңыз құтты болсын. Бүгін 30-шы тамыз 2019 жыл, бүгін мейрам Қазақстан елінде. Я, бүгін Конституция күні, ата заңымыздың туылған күні десек те болады. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осы күн бүгін барлық елімізде, жерімізде демалыс жарияланған болатын. Я, сондықтан мүмкін сіздер демалыста шығарсыздар, мүмкін қай жерде болсаңыздар да, қымбатты тыңдармандар, сіздерге қайырлы таң деп айтқымыз келеді. Бүгінгі күндеріңізге шынымен де шаттылық, қуаныш, шынымен де жақсылық, сүйіспеншілік тілеймін. Сол бір-біріңізге деген осы сүйіспеншілігіңіз арта берсін. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл таңсары бағдарламасы басталды. Отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі саны. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз адамның қимылы жайлы болады. Адамның әсіресе іс-әрекеті менен қимылы арқылы адамды біз түсіне аламыз, біле аламыз, олармен сондай қарым-қатынаста тұра аламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, сондай осы тақырыпқа байланысты өз ой-пікірлеріңіз болса, маған хабарласып, жазып, хат жазып, немесе қоңырау шалып отырыңыздар. Біздің телефонымыз сол әдеттегі 8777-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір әнменен жалға болам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, бізбен бірге болыңыздар.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ жауын болып шақса, шөлдесе. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ қардай болып түске енбесең. Жастықтың жалында бір күн еді. Тым ерекше атты таңдарай. Көздеріңе көзім байланғанда жүрек тулап оттай жанғанай. Неге ояттың мені жүрмедің бе? Ой санамды мәңгі жауламай. Неге ғана маған кездестің сен? Ғашық болдым қалай аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сен ойлатқан түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сүйем деген сөзің болмаса. Жалындаған сол бір жаздың әнін күз нөсері енді жалғасын. Ауырады жүрек, ауырады. Ауырады жүрек болғасын. Бізде емес ол жақшылы дейме. Самғай бер қанатың талмасын. Жылатасындағы жұбатасын. Әрбір сөзің атқан қорғасын. Өлдіреген көзің болмай.
ауырмайды жүрек ауырмайды Сүйем деген сөзім болмаса
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл әнші Қайрат Нұртас, Қайрат Нұртастың ауырмайды жүрек деп аталған белгілі әні болатын. Бәріңіздің бір көңілдеріңізді көтеріп қойған шығар деп ойлаймын. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге көтеріңкі көңіл күй сыйлаймын. Жүректеріңіз ешқашан ауырмасын. Иә, бүгін қуанышты ерекше күн, сәтті болсын деген жақсы тілегімді жалғастырғым келеді. Иә, ары қарай қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей бағдарламамыздың басында сіздерге ауа райы болжамымен таныстырып кететін әдетімнен жаңылмайық. Оның ендеше бүгінгі күннің ауа райы болжамына құлақ асыңыздар. Бүгін қайталап кетейін, 30 тамыз 2019 жыл, күн жұма, яғни бүгін мейрам, бүгін демалыс Қазақстанда, бүгін конституция күні. Міне, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мынадай. Алматы қаласында күндіз бүгін күндізгі ауа температура +27 градус ыстықты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +24 градус, күн ашық болады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы сәл салқындау, +18 градус. Ал қазіргі таңда +13 градусты көрсетіп тұр екен. Күн бүгін ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне бұл болжам. Осы қымбатты тыңдармандар, біздің басты екі қаламызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ары қарай бүгінгі тақырыбымыздың негізгі бағдарламамыздың тақырыбына оралайын. Адамның қимылы жайлы туралы айтып жатырмыз. Я, мына жерде бір қызық мәліметті беріп бүгінгі тақырыбымызды бастағым келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің қандай өздеріңіздің тараптарыңыздан адамның қандай қимылы жайлы білесіздер және сол қимылы жайлы арқылы, қимылы арқылы біз адамдарды тани біледі екенбіз. Олардың іс-әрекетінен, сөйлегенінен, қолдарының қозғалуынан біз адамның қандай екенін тіпті жақынырақ өзімізге танып білуге мүмкіншілік ала алады екенбіз. Ол туралы психолог мамандардың айтуына қарасақ былай дейді. Иә, мүлде таныс адаммен ең алғаш кездескен кезде оның сөйлеген сөзінен бөлек әр қимылын назарда ұстау керек дейді. Өйткені көп жасырын дүниелерді әрбір сөз жасырып қалуға тырысса да, қимыл, іс-әрекет оны әшкерелеп беруі әбден мүмкін дейді. Бірақ көп жағдайда сұхбаттасушы өзінің қандай қылықтарын өзі де байқамайтыны рас. Мысалы, айтатын болсақ, қымбаттырмандар, көп өтірік айтатын немесе сіздің сұрағыңыздан бұлтарып, әңгімесіне жалғыз болса да өтірік қыстырған адам саусағымен мұрнын төртпектей береді екен. Психолог мамандардың айтуынша, адам әңгімесіне жалғандық қосса, онда оның мұрыны жыбырлап, қыши бастайды дейді. Иә, естеріңізге жақсылап сақтап алыңыздар. Мұндай жағдайда адам өз-өзін басқара алмайды деген. Сонымен қатар, асқазан шұрылдаған жағдайда да адам өзін тоқтат деп бұл жағдайды тежей алмайды дейді. Иә, қарсы беттегі сұхбаттасушымен әңгімелесу барысында ақпараттың барлығы тек сөйлеген сөзбен жеткізілмейді. Я сізді тыңдап отырған адам ауызша түсіндірген әңгімеңізге тек 7% ғана көңіл аударады екен. Я, жақсылап тыңдаңыздар. Я, 7% ауызша түсіндіріп айтып жатқан әңгімеңізге 7%-на көңіл аударады екен. Ал қалған 43% сөйлеу мәнеріне, дауыс ырғағына арналады. Ал ендіше 50% қозғалысқа, мимикаға, яғни сіздің әр қалт еткен қимылыңызға негізделеді деп айтқан екен психолог мамандардың болжау айтуы бойынша. Иә, әлемнің барлық түкпірінде егер кісі өзі келген жердің тілін түсінбесе, бұндай жағдайда іс қимылмен, ыммен түсіндіре бастайды. Яғни адамның қимылы барлық тілде бірдей мағынаны білдіретін естен шығармайық. Мысалы, егер қаспеттегі адам басын шайқасса, келіспеймін, жоқ дегені мысалға, я. Я, тек Болгарияда ғана бұл қимыл керісінше екен қымбатты тұрмандар, естен шығармаңыздар. Егер Болгарияға барып қалып жатсаңыздар, жоқ, келіспеймін деген сөзге басыңызды былай шайқап жүрмеңіздер. Яғни бұл келсем дегенді білдіреді екен. Я, жер ғаламшарының кез келген тұрғыны екі иығын жоғары көтерсе, онда түсінбегенін, білмеймін деген сөзді жеткізгісі келеді. Я, ол бәрі жерде солай екен, ал бір қолын көтерген адам сізден бір нәрсе сұрайын деп тұрғанын білдіреді. Бірақ әр елде әр түрлі мағына беретін қимылдар да бар, көбінесе бас бармақ пен сұқ саусақты қосып, я, дөңгелек форада, яғни окей деп ымдасады. Ал бұл әрекет француздарды ренжітуі мүмкін екен. Я, Парижге барып қалсаңыздар да байқаңыздар, окей деп қолыңызбенен осылай көрсетпеңіздер дейді. Себебі олардың пікірінше бұл тұлғаны төмендетіп нөлсің деген мағынаны білдіргіңіз келді деп ойлайды екен. Ал жапондықтар осындай қимыл көрсетсе, олар әлгі адамның теріс айналып кетеді дейді. Өткені олардың түсініктерінде бұл қимыл қарсы сұрауды білдіреді дейді. Я, ғылыми деректер бойынша жердің солтүстік бөлігіндегі адамдарға қарағанда оңтүстіктегі халықтар сөйлесу барысында іс-әрекеттерді көп қолданады дейді. Сонымен қатар ерлерге қарағанда қыздар, яғни қыз балалар мұндай қимылды жиі жасайды деген екен. Міне, бұл қымбатты тыңдармандар, massaget.kz сайтынан алынған адамдардың қимылы, мимикасы жайлы бірер сіздерге мәлімет, дерек. Я, өте қызық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздердің өздеріңіздің қандай қимыл іс-әрекеттеріңіз арқылы басқаларды тани біле аласыздар, немесе сіздер өздеріңіздің кім екеніңізді көрсете аласыздар, осы туралы маған хабар ошар жазып отырыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Қайталап кетейін, 8-7-7-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек бергім келеді.
Жастық желі желпіп өтсе, жанымызға әттір сеуіп, мәңгі қалып сол күн есте, мың түрлі ойға батуш едік. Арайлым, арайлым, көктен өсір құйып өтсе, мөлдір сезім ол шақтағы, сосын самал сүйіп өтсе, сол өсерді аңсап барып аяулым. Өткінші жауын, өткен күнді аңсатқан ай, өксінші бәрін көптен жауған моншақтардай. Өткінші жауын да, өткінші жауын, өткен күнді аңсатқан ай, төксінші бәрін көптен жауған моншақтардай. өткінші жауында
тамшы тұнған таң көзінде болса сенің мөлдірлігің сен қасымда бар кезінде менің де істе сол бір күнім әлі де жауын жауап жырлап өтті қоштаса алмай саған қарап қызыл сағым қырға кетті сары сағым саямдағып мәңгіге
өткінші жауап өткен күнді аңсатқан ай төксінші бәрін өткен жауған моншақтарда өткінші жауында өткінші жауын өткен күнді аңсатқан ай төксінші бәрін өткен жауған моншақтарда өткінші жауында өткінші жауын жауған моншақтарда өткінші жауында өткінші жауын жаңа сыйлар мөлдір моншақ шаршамайын сол күнді аңсап таң атқан шағымда болсаң жанымда
Иә, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, Нұрлан Әлімжанов пенен әйкерім Қалаубаеваның өткінші жаңбыр деп арналған ән, деп аталатын ән сіздерге ұсындым. Ары қарай бағдарламамды жалғастырайын. Иә, қымбатты тыңдармандар, мына жерде тағы да қызық мәліметтерді бергім келіп отыр. Ұлы адамдардың қызықты әдеттері бар екен, әрекеттері, қимылдары, іс-қимылдары бар екен, осы туралы бөлісе кетейін. Иә, ұлы адамдар тек елге сіңірген еңбегімен емес, өзгеде ерекшелігімен көзге түсіп жатады екен, яғни бізді таңдандыратын адамдарды не таңдандырады екен, көрейік. Стивен Кинг, яғни жазушы, бәрімізге белгілі, әдетін өзгертпейді екен. Күнделікті таңертең тұрғанда бір стақан су не шай ішіп, сағат 8-ден 8:30-ға дейін кабинетінде отырады екен. Дәрумендерін ішіп, әуен тыңдайды дейді, қағаздарды да бір қалыпты тұру керек. Күн сайын бір нәрсені қайталап істесең, жұмысты елестетіп дайындаласың деген екен. Иә, бұл оның сондай әдеті екен, сондай іс-қимылы бар екен. Иә, таңертең міндетті түрде су ішетін, шай ішетін әдеті бар екен. Иә, Диана фон Фюрстенберг дизайнер, әйгілі, яғни өзгелердің көңілін көтереді дейді. Америка сән дизайнерлері кеңесінің президенті әр күнін адамдарға электронды пошта, электронды хат жолдаумен бастайды екен. Бұл өзіне ешқандай пайда әкелмеуі мүмкін, бірақ басқаларға көтеріңкі көңіл сыйлау үшін туған күн иелеріне құттықтау жазады, не жай ғана басқаларға мақтау сөз жазып жіберіп отырады екен. Міне, бұның оның, яғни Диана фон Фюрстенбергтің бұл әдеті сонда екен, іс-қимылы солай екен. Иә, сіздер де қымбатты радиотармандар, осы атақты елге, жерге, әлемге белгілі адамдардың іс-қимылдарын, әдеттерін бізде неге қайталамасқа, неге егер пайдасы болса, неге егер жақсы әдет болса, не үшін қайталамасқа деп айтқым келіп отыр. Шын мәнінде болады. Иә, өте жақсы нәрсе екен мынау Диананың қазіргі әрекеті. Таңертең адамдардың көңілін көтеріп қою үшін жақсы бір сөздерді, жақсы бір хабар-ошарларды беріп отырғаннан артық не керек. Иә, Том Форд дизайнер ыстық ванна қабылдайды дейді күнде. Я өз сөзіне сенсек, кейде тіпті күніне 4 рет осылай істейді екен. Күніне 4 рет. Қаншалықты уақыты бар жеткілікті қарап отсақ, қалай үлгеретіні белгісіз, бірақ ванна оған бір нәрседен екінші нәрсе жасап шығаруға көмектеседі дейді. Ал керек болса сіздерге. Міне қызық тамаша. Харуки Мураками жазушы қалыптасқан қағиданы ұстанады екен. Яғни Мураками өмір бойы бір нәрсені ретімен қайталайды дейді. Бұл жағынан Кингке ұқсайды екен. Бір нәрсені үнемі қайталасақ тұрақтылықты үйренеді екенбіз деп айтып жатыр екен. Ал енді арғай жалғайын, оқиын, Вера Вонг дизайнер атақты, яғни тыныштықта уақыт өткізеді екен. Вонг әр кеш сайын өзін түсіну үшін үнсіздікке бір сағат уақыт бөледі екен. Бір сағат уақыт. Яғни бұл уақыт өте өнімді болып, көп пайдасын тигізеді дейді ал керек болса. Я жұмыстағы қайнаған өмірге қарағанда үйде ойланған жайлырақ дейді Вера Вонг дизайнер. Ары қарай оқиын, Квинет Пелтроу әртіс бұл, балалардан қуат алады екен, ол үшін отбасы мен денсаулық бәрінен басым тұрады дейді. Ал түсірілім жұмыстары, сайт шаруалары, тағы да кітаптар жазы, одан кейінгі орында тұрады деп айтады екен. Яғни күніне 2 сағат спортпен айналысқан соң, қызы Apple-ды мектепке апарып тастайды да, ұлы Мезоспен бірге оның мектеп асханасында круассан жеп кітап оқиды екен. Одан кейін барып жұмыс істеуге құлшынысы артып тұрады дейді. Ал керек болса, міне қымбатты отырмандар, белгілі әйгілі адамдардың іс-қимылы күнделікті немен айналысатыны туралы бірер сіздерге қызық мәліметті сіздерге тарқаттым десем де болады. Ендеше қымбатты отырмандар, мына жерде тағы да бір қызық нәрсе айтқым келіп отыр. Әлде кімнің әрекеті ұнамаса дейді. Мына бір әңгіме бар екен мына жерде. Осы әңгімені зейін қойып, құлақ асып отырсаңыздар, бір пайдасы жарап қалар деген ойдамын. Өміріңізге, өз отбасыңызға, сіздің жеке өміріңізге бір пайдасы жарап қалар. Сондықтан жақсылап тыңдап алыңыздар. Бала тәрбиесі туралы ілімді зерттеп жүрген маман Ескендір Бестай жүргізген тренингте әр теорияны қызықты мысалдармен жеткізеді екен. Соның бірін сіздерге қымбатты отырмандар қазір баяндап берейін. Бір кісі тыныштықты жақсы көретін, әсіресе балалардың шулағаны ұнатпайтын болады дейді. Қас қылғандай дәл сол адам тұратын ауланың жанына келіп, балалар күн сайын футбол ойнайды екен. Әлгі адам біраз уақыт ойлап жүреді де, олардың шуынан құтылудың әдісін табады дейді. Қандай екен, көрек тыңдайық. Бір күні далаға шығып, балалардың жанына келеді де, балалар, маған сендердің футбол ойнап жүргендегі дыбыстарың өте ұнайды. Осы жерден кетпеңдерші, өтінемін. Күн сайын келіп ойнап тұрыңдар, жарай ма? Мен сол үшін сендерге ақша беремін дейдім. Балалар әсіресе ақшаны естігенде қуанып кетіп, барлығы бір ауыздан келіседі. Бір күн өтеді, әлгі кісі келіп, балаларға 50 теңгені үлестіріп береді. Екінші күн тағы да, үшінші күні, менде қазір ақша болмай тұр деп 30 теңгеден береді. Төртінші күні балалардың жартысына ақша жетпей қалады, олар наразылығын білдіре бастайды. Бесінші күні келетте балалар, ренжімеңдер, енді мен сендерге ақша бере алмаймын дейді. Бұрыннан бері тек осы кісі ақша берген үшін ойнап жүргендей балалар да, олай болса енді біз де бұл жерге келіп ойнамаймыз деп қолдарын сілтеп кетіп қалады дейді. Осылайша ақыл табу арқылы әлгі кісі дегеніне жеткен екен. Бұл әдісті тек балаларға емес, өмірдің көп жағдайында орнымен қолдануға болады дейді. Кейде осыған ұқсас мынадай жағдайдарда болып тұрады. Әріптесіңіз не жарыңыз сіздің жұмыстарыңызға көмектесіп жүреді. Бір күні бір істі көмектесе алмай қалса, не дұрыс орындамаса, ашу шақырып ұрсуымыз да мүмкін. Ал айтатын рахметіміз де жоқ. Негізінен ол сізге жай ғана көмектесіп жүрген адам, тіпті көмектесуге міндетті де емес еді. Арада бір шама уақыт өткенде жағдайлар да өзінің мәнін жоғалтады. Адамдар да бастапқы ойын ұмытып қалуы мүмкін. Сіз бұл тәсілді қандай жағдайда да
Және қалай қолданар едіңіз, қымбатты тыңдарман дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, массагет.кз сайтына алынған жоғарыдағы осы мәліметтер. Неше қызық екен, жаңа әңгіме маған ұнады. Я, егер бір нәрседен арыла алмай жүрсеңіз, міне осындай әдіспен де арылуға болады екен, қымбатты тыңдармандар. Я, өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, қымбатты радио тыңдармандар, әлі уақыт бар. Бүгін таңсары бағдарламасы, адамдардың қимыл әрекеті туралы айтып жатырмыз. Я, бүгін 30 тамыз 2019 жыл, Алматы уақыты міне 9 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Әлі 35 минут уақытымыз алда, сондықтан ой пікір білдірем деген тыңдармандарға мархабат 8777-724-30 телефоны арқылы бізге қоңырау шалып, қат жазып, хабарласып, өз ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Белсенді болыңыздар. Ендеше тағы жақсы бір әнменен жалғағым келіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Заман тобы.
Сезім қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Иә, жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Заман тобы «Қарақат көзің» деген ән болғатын. Енді бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ораламыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, іс-әрекет туралы, қимыл адамның әртүрлі іс-әрекет туралы айтып жатырмыз. Мысалы, бұл жерде сіздерге бір кеңес бергім келіп отыр. Иә, өзің өзгерсең, өмір де өзгереді, айналаңды қоршаған адамдар да өзгереді деген түсінік бар. Міне, осы туралы бір қызық мәліметті берейін. Иә, қымбатты тыңдармандар, кейде біз біреуді өзгерткіміз келіп жатады, шын мәнінде ол біреуді өзгерту мүмкін емес. Сіз егер сіз өзгерсеңіз, ол міндетті түрде өзгереді деген қағиданы ұстанған жөн. Бұл ақиқат, бұл шындық, бұл бар, бұл істейті, бұл жұмыс істейтін нәрсе, жағдай. Сонда қымбатты тыңдармандар, егер біреуді өзгерткіңіз келсе, өзіңізден бастағаныңыз жөн. Осы туралы қызық бір әңгімені оқып берейін, осы пайдалы кеңес іспетті. Иә, біріншіден, жаның нені қалайды? Шын ойланып көрдің бе дейді. Ең маңызды әрі ең күрделісі осы. Бұл туралы көп нәрсе айтуға болар еді, бірақ тоқетерін ғана айтайық. Қымбатты тыңдармандар, шын ләззат алатын іспен ғана шұғылдан. Сонда бақтың шынайы болмақ. Интернет дамығалы бәрі оңтайланады емес пе дейді. Жасаған әрісіңді елге айтуға мүмкіндік еселенеді. Сенің шабытпен істеген әр затыңа, әр нәрсеңе қымбатты тұрмандар баға беруші табылады дейді. Жанып түсетін ісің болса, бұл сенің өзгеге ұнауыңның кілті болмақ. Иә, ең басты кілті осы. Өз жолыңды табуың, бұл марафон, ол жылдар бойы жалғаса беруі ықтимал деген екен. Екіншіден, шегетін қоқыстан өз еркімен арыл дейді. Ешқандай құпия жоқ, тек есі дұрыс адам, есі дұрыс тамақ ішуге көшеді, яғни жемшіде көкені су. Еттен бас тартып, мүлде көк шөпке ауып кетпе дейді. Шекте қанты, ұнды, кофені, ішімдікті, сосын барлық пластмас тамақтан бас тарт дейді. Үшіншіден, шет тілін үйрену қажет. Яғни әлемді тануда керемет көкжиектерді ашады. Яғни оқу жетілу үшін жұмыста жетістікке жетуді армандаған білестерге шығарады. Яғни орыс тілді интернет қолданушылар ары кетсе 60 миллион, ал ағылшын тілділер миллиардтан асады екен. Иә, прогрестің кіндігі қазір шекараның арғы бетінде, тілдік шектің де ар жағында. Ағылшын тілін білу зиялы қауымның мақтанышы емес дейді. Күнделікті қажеттілік екен. Иә, кітап оқы дейді, өзіңнің кәсібіңе байланысты қызықтыратын әдебиеттер жетіп артылады. Иә, оқыңыздар, оған қоса тарихи, көркем әдебиет, психология, жаратылыстану, өмірбаяндық хикаяларды көбірек оқығаныңыз жөн. Иә, оқуға уақыт жоқ десек, аудиосын тыңдап жүрсеңіздер де болады. Аптасына бір кітап, сонда жылына 50 кітап оқиды екенсіз. Соның бәрі өмірді өзгертуге кірпіш болып қаланаты рас. Демалыс күндеріңді мағыналы өткіз, яғни мұражайға, көрмеге, спортпен шұғылдан, қаланың сыртына шық, парашюттен мүмкін болса секір, егер қорықпасаңыз, туыстарыңды арала, қыдыр, тым болмағана тәуір фильм көр, әлеммен қатынас шегін кеңейт дейді. Бәрін көріп, барлық жерге барып келген соң достарыңмен кездесіп, көрген білгеніңді ортаға салып отыр. Я бәрге бір орында отырмау екен. Көргенінің бәрін жүктен, жүректен өткізсең, әрбір беймағылым құбылыс пен беймәлім ұғымдарды түсіне бастайсың деген екен. Көбеке, міне қымбаттар отырмандар, ара жалғаймыз. Күнделік жазып үйрен, немесе қазір блог жазу сән болып кеткен рас. Сен де жаз, онда тұрған не бар? Я, не туралы екені маңызды емес, он оқырманың болса да, көсіліп жазу қолынан келмесе де жаза бер дейді. Саған керегі өз парақшаңды, ойыңды білдіру. Ойлай білетініңді көрсетесің. Өзің жақсы көретін нәрсе туралы үнемі жазатын болсаң, тұрақты оқырманың пайда болады. Одан кейінгі маңызды тағы да бір қадам, мақсат қой, қағазға жаз, болмаса күнделікке, блокқа нақты анық түсінікті өлшеулі болсын дейді. Мақсат тапсаң, оған жету жетпеу мүмкін бе дегенді білесің. Мақсатың болмаса, онда жетістікте келмейді. Қайда бара жатқанды да тіпті біле алмайсың деген екен. Я, уақытты ауыздықта, яғни жұмысыңды сенсіз жасалатында ұйымдастыра біл. Ең алдымен Глеб Архангельскийді оқы дейді. Я, шешімді жылдам қабылда, тез әрекет қыл, ештеңені ертеңге қалдырма, істің бәрін тындыр, немесе өзгеге жүкте, яғни ешқашан доп сен жақта ұзақ қалмауын қадағала дейді. Әлі күнге дейін бітпеген маңызды алып тұрған ұзақ мерзімді істің бәрін қағазға тіз, я шынымен маңызы бар жоғын бағамда қалған істі тез бітір, я керек емесін өшір дейді, жеңілдік жаныңа жай таптырады деген екен. Я, компьютерлік ойындардан бас тартқаныңыз жөн, ол уақытты алады, яғни сол әлеуметтік желіде мақсатсыз бір нәрсемен шұғылдануды доғар, интернетті кезе бермей, керек жерде ғана болсын дейді, поштаңды ғана тексер, немесе телефоныңа хат келді дейтін хабарламаны оқып алда, уақытыңды қадірле, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұның бәрі қымбатты радио тыңдармандар, өзгеруге байланысты қызықты кеңестер. Я, осыдан қадам алатын, осыдан кеңес алып, қадам жасайтын болса, қымбатты радио тыңдармандар, өміріміз өзгереді, және өзгені де өзгерте алатын боламыз. Я, сіздерден басқалар үлгі алатын болады. Егер сіз ата-ана болсаңыз, тіпті балаларыңыз сізден үлгі алатын болады. Егер бір жерде жұмыс істейтін болсаңыз, сіздердің әріптестеріңіз, я, басқа да қол астыңыздағы жұмысшылар сізден осындай өнеге үлгі алатын болады. Я, тағы да бір жерін оқып кетейін. Ерте тұрып дағдылан дейді. Ерте тұруды дағдылан. Я, таңғы уақытта адам көп нәрсе үлгереді, көп нәрсеге, яғни кеш таман шаршайды. Егер ерте тұрып Алматыдан таңғы 6:00-де шықсаң, 12:00-де Балқашта боласың дейді. Одан да ерте баруға болады. Дүкен аралау көп уақытты жейді. Адамға күніне 7 сағат ұйқы жеткілікті. Жақсы тамақтану мен дене жаттығу қалыпты болса, адам тез тынығады екен. Ары қарай оқитын болсам, әр сәтті, әр адамды жаңа нәрсе білу үшін пайдалан. Кез келген саланың майын ішкен, майталман мен жолығудың сәті түсе, оның жұмысының мәні не де, оның мақсаты не, қандай жетелеуіш ойға басымдық беретін білуге тырыс дейді. Дұрыс сұрақ қоюды үйрен, тіпті таксиші бұды бағалы ақпарат айтуы мүмкін сіздерге. Я, таксистермен де кейде әңгімеміз жарасып кететін рас, сонда кезде көп мәліметтер алып отыратынбыз, бұл да шындыққа жанасады. Саяхатта, я, ақшам жоқ деп бізде себеп іздеме, демалыстың қызығы мен сапасына байланысты емес, арзан жерлерге барып та көп қызыққа батуға болады. Саяхаттың бар жақсысы ойлау көкжиегін кеңейтеді. Әлемнің қандай кең екенін көріп, есіңнен танасың, бір үйден кіріп, бір үйден шығып, ештеңенің қадірін жете алмағанын түсінесің. Әлде қайда сабырлы, көреген төзімді бола бастайсың дейді. Я, спорт пен шұғылдан, фотоаппарат сатып ал, әдемі көріністерді түсір, яғни саяхатта жүрген кездегі естелік қалар істерді суретке түсіріп жүргеніңіз өзіңізге жақсы. Одан кейін мынау жерде тағы бір қызық екен, бұл мәлімет екен, кеңес екен. Ескі құсқыдан тез құтыл, яғни бір жылдан бері кимеген ескі киімдерді лақтыр, біреуге бер, шынымен ұнайтын киетін киімдерді ғана қалдыр, жаңа зат алғанда ескісін тастап отыр дейді. Затың аз болған сайын шашың да аз баста ауырмайды дейді. Алғаныңнан берерің басым болсын дейді. О, өте керемет осы. Білгеніңмен, тәжірибеңмен, ойларыңмен бөліс. Ешқанда аянба. Я жомарт бол, тек ала бермей, бөлсе беретін, бөлсе жүретін адам өзіне тек жақсылық тартып тұрады дейді. Өзіңде әлі күнге дейін білмеген бір нәрсені үйренгің келетін шығар. Өмірді қалай көрсең, сол күйі қабылда дейді. Өзгені мінеуден тыйыл, не нәрседе нейтралды қара. Қолыңнан келіп жатса, позитивті бағала деген екен. Я, қымбаттар тұрмандар, бұл massaget.kz сайтына алынған міне осындай кеңес. Өмірді өзгерткіміз келсе, осы бір қадамдарменен жүріп жатсақ, өміріміз өзгереді және айналамыздағы адамдарды өзгерте аламыз. Я, біздің іс-қимылымыз басқаларға ұнау үшін, басқа адамдарға жақсы әсер де қалдыру үшін осылай істегеніміз жөн болады дейді. Енді шақымбаттар отармандар, бір әнге кезек келіп қалған секілді, сондықтан бізбен бірге болыңдар. Қазір осы бір жақсы әнді бірге тамашалайық.
Сені менен басқа қалай өмір сүремін?
Сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа әңгеге мен сала алмаймын. Сенен басқа сұлуларға қарамаймын. Таймыз мұнда тілегіміз тәңірден.
Сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа әңгеге мен сала алмаймын. Сенен басқа сұлуларға қарамаймын. Мен сала алмаймын. Сенен басқа сұлуларға қарамаймын.
Сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа әңгеге мен сала алмаймын. Сенен басқа сұлуларға қарамаймын.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, Жазира және Жанболаттың орындаған әні бұл. Сенен басқа деп айтылған, көңілімізді бір көтеріп қалды деген ойдамын, көтеріп қойды деген. Ары қарай жалғаймын. Я, бойыңызда қажетсіз қимылдар, сәрекеттер, қасиеттер бар ма, қымбатты тыңдармандар? Осыдан қалай арылуға болады осындай? Я, осы туралы айтқым келіп отыр. Әр адамның бойында кемшіліктері бар, мойындайық, қымбатты тыңдармандар. Әр қайсымыз, осы тыңдар, мен отындар болған тыңдармандардың әр қайсымыздың бойымызда бір кемшілік бар екенін мойындағанымыз жөн. Алайда барлық адамға ортақ кемшіліктер де жетіп артылады дейді. Солардың бір қатарын назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Сіздің бойыңызда қайсысы бар екенін анықтаңыз. Осы қасиеттерден құтылсаңыз, жеңіл өмір жеңілдей түседі дейді. Өзгерістерге қарсы келуді қойыңыз біріншіден. Я, өзгерістерге қарсы келуді қойыңыз. Я, үзіліс бізге ары қарай өрге жылжуымыз үшін аса маңызды. Я, ол бізді өмірімізді, қоршаған ортамызды тек жақсы жағына бағыттап өзгертіп отырады дейді. Онсыз барлығы еш қызықсыз болар еді. Өзгеріс, яғни бізге барлығын жақсы жағына құбылтуға зор мүмкіндік береді. Я, өзгеріс демек шықматыр отырмандар, шын мәнінде көп адамдар өзгерістен қорқады. Осы туралы мен көп жерде естеймін, білемін, және өз басым өзімнің өмірімнен де сол түсінемін. Я, өзгеріске адам дайын емес көп жағдайда. Сондықтан да сол өзгеріске жол бергеніміз дұрыс, яғни бұл да бір жақсы қасиеттің бірі. Яғни өзгеріс қаламайтын адамдар, олар өзгергісі келмейтін адамдар бір жерде бір қалыпта тұрып қалып жататыны рас. Ары қарай оқиын, әрдайым өз дегеніңізді істеуге, дәлелдеуге ұмтылмаңыз. Ол көп жақсы қарым-қатынастың тамырына балта шаудан басқа пайдасы болмайды дейді. Жай ғана өз айтқаныңызды мойындатамын деп өзге біреудің жанын жаралап күйзеліске түсіресіз. Оның пікірін өзгертемін деп тыраштанғанша бір сәт кемшілікті өзіңізден іздеп көргеніңіз дұрыс болады деген екен. Я, өз-өзіңізді сөге беруді тоқтатыңыз. Көп адам өзінің жаман ойларымен барлық жамандықты өзі шақырып алатынын білмейді. Естияр ақылыңыздың айтқанының барлығына көне бермеңіз. Бір мезгіл жүрегіне құлақ түріңіз. Жаныңызды бөлек ұғым ретінде алып қарасаңыз, ол сіз ойлағаннан әлде қайда көп жетістікке жетуге қауқарлы екеніне көз жеткізесіз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, жалғаймын, өткен мен өмір сүруді доғарыңыз. Я, естеліктер естен шығара салу оңай емес екенін білеміз, бірақ та естеліктер бір нәрсені қайта-қайта ойға ала бергеннен естен шықпайтын болады дейді. Ал сіз тек жақсы нәрселерді ғана ойлаңыз. Бізге мынаны түсіну керек, қымбатты тыңдармандар. Өткен шақтағы істердің барлығы сабақ болу үшін жіберіледі, ал болашағымыз өз қолымызда деген қағиданы жақсы ұстанғанымыз жөн. Я, кінәлау сезімінен арылыңыз, қолыңызда барын, не жоғын сезінетіңіз, әлде сезінбейтініңіз үшін өзгелерді кінәламаңыз. Энергияңызды, күш-қуатыңызды шаң тозаңға айналдырмаңыз дейді. Өз өміріңіздегі бар жауапкершілікті өзіңіздің ғана мойныңызға алыңыз. Ақтала бермеңіз. Я, өз-өзімізден ақталамыз деп жүріп, рухани жетілуді шектеп, тоқтатып тастайтынымыз рас. Сыннан сақ болыңыз деген екен, барлығы сіз ойлағандай болмай жатса, адамдардың ойы сізбен бір жерден шықпай жатса, сынап ала жөнелмеңіз. Барлығы тағдырға байланысты дейді. Ары қарай бақылауды доғарыңыз, барлығы сіздің қалауыңызбен болу міндетті емес екен, естен шығармағаныңыз жөн. Тек қана менің айтқаным болады, менің істегенім, менің ойымдағы нәрсесі жасалады деген ойдан арылғаныңыз жөн дейді. Оқиғаны жіті қадағалап, адамдардың қадамын аңдып отыруды тоқтатыңыз. Жақындарыңызға, туысқандарыңызға, достарыңыз бен әріптестеріңізге қалай қаласа, солай әрекет етуге мүмкіндік бергеніңіз жөн деген екен. Өзгелер алдында жақсы көрінем деп аса өрешілікке салынбағаныңыз жөн, қымбатты радио тыңдарман. Я, қандай болсаңыз, өзіңізді үнемі солай ұстауға тырысыңыз. Әр ортада әр түрлі кейіппен жүріп, орнын білу деген ұғым да бар. Алайда өз болмысыңыздан аттап кетпеңіз. қорқыныштан құтылыңыз, яғни қорқыныш деген тек сағым ғана, ол өмірде жоқ, біз оны өзіміз шығарып алатынымыз рас. Я, миымыз осындай таңғажайыптарды жасап шығаруға шебер. Я, қорққанға қос көрінет деген сөз бекер айтылмаған шығар. Я, осы ойыңызды сізде мұңға батырады дейді. Я, сіздің бақытсыздығыңызға өзіңізден, өз ойыңыздан өзге кінәлі жоқ дейді. Басқалардан бір нәрсе күтуді тоқтатыңыз. Өмірде ешкімге міндетті емес екен естен шығармағанымыз жөн. Ешкімнен ештеңе күтпесеңіз, өмір әлде қайда жеңілдірек болады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қадам, бұл кеңес сіздердің өмірлеріңіздің бойыңыздағы жаман қасиеттерден арылу, жаман іс-қимылдардан, іс-әрекеттерден арылуға көмектесетін қадамдарды сіздерге тәптіштеп тізіп айтып бердім. Ендеше бұл кеңесіміз сіздерге бір пайдасына жарап қалады деген ойдамын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнмен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, мұз арт тобының орындаған әні бұл белгілі ән ол көктем оралмайды деп аталатын ән. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күн өміріңіздегі ең жақсы күн екенін естен шығармаңыз. Я, бүгінгі күн ол керемет күн. Осы күнді бізге жаратқан иеміз сыйлағанына естен шығармаңыз. Әрқашан алғыс, мадақ, даңқ беріңіздер. Я, орыстың атақты рок әншісі Виктор Цойды танымайтын адам жоқ шығар. Сол былай деген екен әнде бір әнде осындай сөздері бар екен. Өлмейтіндей арманда, бірақ бүгін өлетіндей өмір сүр дейді. Расында адам баласына Құдай тарапынан зор мүмкіндіктер берілгені рас. Оны егеру өзіңіздің ғана құзырыңызда. Болашақ бүгіннен басталады. Ертең істеуіңіз керек нәрсені бүгін істеңіз. Түстен кейін істеуіңіз керек нәрсені түске дейін бітіріп тастағыңыздар, қымбатты тұрмандар. Я, бүгінгі күн сәтті бола ма, естелігі жоқ мағынасыз күн бола ма, маңызды емес. Маңыздысы бұл күн сіздің өміріңізде бірақ рет болатыны. Ешқашан қайтып келмейтіні рас. Да, мынадай бір қызық тәмсіл бар екен. Қажет болса түртіп қойсаңыздар болады. Бірде үш ойшыл адамзат үшін өткен шақ, осы шақ және болашақта қайсысы маңыздырақ деп өздері айтыса бастайды екен. Менің өткен өмірім менің болмысымды жасайды, менің қазір қолымнан келетіні тек өткен шақта оқып үйренгенім ғана. Маған бұрыннан араласып жүрген жақсы адамдармен араласу ұнайды деген екен біріншісі. Келісесіздер ме? Деді екіншісі. Адамды адам ететін болашағы ғой. Менің дәл қазір нені білетінім, нені істей алатыным маңызды емес. Маған болашақта не керек болады, мен соны ғана үйренемін. Менің қазіргі әрбір іс-қимылым менің болашақта неге ұмтылып кім болуыма байланысты деген екен. Маған болашақта пайдалы адамдармен араласу ұнайды. Сендер бір нәрсені естіп, доғарып алдыңдар деп әңгімеге үшінші араласады екен. Өткен шақ пен болашақ тек біздің ойымызда ғой. Өткен нәрсе кетті, қазір жоқ. Болашақ әлі келген жоқ. Өткенді еске алып жатсың ба, әлде болашақта арманда отырсың ба? Қалай болғанда да сен осы шақта әрекет етіп отырсың ғой деп жауап берген екен. Я, міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнімізге риза болайық. Бұя, тіпті жаратушы иеміздің киелі жазбасында да айтқан, әр күннің өзінің ризығылы бар деп. Я, сондықтан да бүгінгі күнге риза болып өмір сүрсек, келесі күнімізде жақсы болатынына кәміл сенейік. Я, сіздермен бірге болған қымбатты тыңдармандар, мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Я, мен енді сіздермен қымбатты радио тыңдармандар, Құдай қаласа келесі аптаның дүйсенбі күні таңғы сағат 9:00 қайта қауышатын боламын тікелей эфирде. Қазірше мен сіздерменен қоштасамын. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.